Co je nového, pane profesore? Část 134.
Vítejte u dalšího dílu seriálu Co nového, pane profesore?
Ahoj, Martine.
Ahoj, Valtře.
Jak se máš?
Mnohem lépe než ty.
Proč se nemám dobře?
Ne, myslím tím, že mě se lépe daří. Zbavil jsem se té žáby v krku.
A je pryč?
Je to pryč, cítím se mnohem lépe. A ty?
Dobrá. Stejně jako minule.
Dobře, to nebylo špatné.
Nebylo to špatné.
Dnes to opět trochu rozvíříme.
Rozvíříme to?
Ano, rozčeříme vody.
Rozčeříme vody. Dobře. Jde o pandemii a očkování. Martine, to je velmi nebezpečné téma.
Ano, všichni samozřejmě vědí, že to dnes zveřejňujeme na naší obvyklé platformě, protože je to ochutnávka toho, co přijde.
Praktikovali to. Trénuje někdo něco? Zkouší a zkouší, aniž by zároveň plánoval finále?
Přesně tak. Všechny ty falešné scénáře a všechny ty věci se nedějí pro nic a za nic.
Rozhodně.
Začněme modlitbou. Náš nebeský Otče, je nám ctí pro tebe pracovat a děkujeme ti za to. Prosíme tě, abys nyní požehnal našemu rozhovoru, vedl ho a osvítil naši mysl svým Duchem Svatým. Prosíme tě ve jménu Pana Ježíše. Amen.
Martine, ještě než začnu toto téma, víš, jak bychom měli být Bohu vděční za to, že nám dal tolik informací? Nejen v Bibli, ale také prostřednictvím svých proroků. Varoval nás před věcmi, které přijdou a řekl nám, jak se na ně máme připravit. Toto je velmi výsadní postavení. A proto si myslím, že ještě než začneme, měli bychom Bohu poděkovat.
Rozhodně. Někdy to vše bereme jako samozřejmost, co nám poskytuje. A je smutné,
ano.
Kolik lidí si to nechce připustit.
A marginalizují to.
Prostě to odsunou stranou. To je hlavní útok, který Satan vymýšlí na poslední církev.
Ano, každý rodič je někdy konfrontován se stejnou věcí. I ty nejlepší rady, které můžeš dát svému dítěti, budou někdy ignorovány, protože děti se musí sami naučit, že některé způsoby fungují a jiné ne. Ale nemyslím si, že by to někdy rodičům bránilo v tom, aby svým dětem radili. A proto Bůh radí, i když ví, že mnohé z jeho dětí jeho rady nepřijmou.
To nám ukazuje, jak je milující. Myslím, že není mnoho rodičů, kteří by pro své dítě nechtěli to nejlepší.
Naprosto s tebou souhlasím.
Když nám Bůh dává tedy rady, děláme to, co dělají děti svým rodičům.
Ano.
Odmítáme je.
Víš, Bůh má tolik zajímavých způsobů, jak předat informace. Že když mluví podobenství v kontrastech, říká to tak, že je to doslova do očí bijící, že? Dokonce i ten pozemský soudce, když ho budeš otravovat, ti dá za pravdu, jen abys ho nechal na pokoji. Pak je tu zásada, že okolik víc to spravedlivý soudce udělá a vyslyší tvou žádost. Všechny tyto věci se spojují. Budeme hovořit o očkování a pandemiích a o tom, zda jsou lockdowny a regulace minulostí. To, co říkáme, je vždy trochu kontroverzní a proto, jak jsi řekl, to musíme zveřejňovat na alternativních platformách, kde... Víš co, Martine? Jsou tam také ošetřovatelé faktů, nebo jsou umlčováni, nebo je to dvojitý trik? Je to složité, že?
Možná se nám během prezentace podaří na některé z nich odpovědět.
Dobře, zde je citát z Manuscript Releases, svazek 11. Nepoddáme-li se Kristově vůli, Satanova klamná věda nás přemůže. Pokud srdce, mysl, duše a síla nebudou zcela přizpůsobeny Kristově vůli, věda, kterou studujeme, nám neumožní vstoupit na úzkou cestu a do těsné brány, které vedou k věčnému životu. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málo je těch, kdo ji najdou. Neboť široká je cesta a široká je brána, která vede do záhuby, a mnoho je těch, kdo jí vcházejí. Ti, kdo považují za cenné být ostrý, vykořisťovat a podvádět své bližní, podvádějí i své vlastní duše, a pokud se nezmění, nikdy nemohou vstoupit do svatého města. Žádné nepoctivé jednání ani podvodná věda nenajdou místo u nebeských soudů. Jinými slovy, Ježíš řekl, že nikdy nic nedělal tajně. Když se ho ptali na jeho učení, řekl, proč se nezeptáte těch, kteří tu stojí s vámi? Nic jsem neudělal tajně. A za to dostal facku, že? Tak to chodí. Ale všechny ty tajné spolky, do kterých všichni patří, a královská rodina je teď samozřejmě všude ve zprávách, máme nového krále, a když se podíváš na jejich vazby, všichni patří k tajným společnostem. K Bilderbergům, zednářům, výboru 300 a na co si vzpomeneš. Vše se děje tajně. Jsou to však velcí filantropové tohoto světa. A všichni prosazují určité věci velmi razantně. A někdy musíme tyto věci zkoumat osobně, protože ďábel je mistr klamu. Zkoumej tedy a hledej, jaká je ve všech těchto věcech Boží vůle.
A když si přečteš tento citát, když vidíš data a čísla a vše, co se děje, například ve světě medicíny, pak člověk, který čte a zná tato data, stojí před rozhodnutím.
Ano.
Rozhodování o tom, jak ji prezentovat svým pacientům a tak dále. Pokud se totiž budeš řídit tím, co ti říká Bůh, nemůžeš se nechat vést Satanem.
Rozhodně. Zde je citát z dopisu z Battle Creeku. Když mi byly ukázány tyto podivné věci týkající se Satanovy vědy a toho, jak oklamal svaté anděly, bojím se lidí, kteří se pustili do studia vědy, kterou Satan přinesl do boje v nebi. Martine, to, o čem zde mluvíme, je v podstatě ovládání mysli. Duchovní aspekt. Falšování pravdy. Ach, jak jsem toužila být tam, kde nebudu nucena vidět stejnou vědu, jakou na této zemi praktikují lékaři. Myslím, že zde mluví o podvodu, který přišel do církve s Kellogem, který v lidstvu vyzdvihl téměř božský princip, a to takovým způsobem, že se člověk stává léčitelem místo Boha.
Když si vezmeme, co říká Harari, poradce Klause Schwaba,
ano.
Vidí to úplně stejně.
Vidí to stejně. Lidé se na této zemi stávají bohy. Jsou to léčitelé. Musíme posluchačům jasně říci, že věda a medicína nikdy nemohou vyléčit. Nikdo nikdy nedokázal nikoho vyléčit. Můžeš vytvořit podmínky, které jsou příznivé pro uzdravení.
Ano, k uzdravení těla.
Tělo se však musí uzdravit samo. Můžeš provést tu nejsložitější operaci, která je dobrá, a musíš ji dělat velmi důsledně. A můžeš zachránit tisíce životů tím, že odstraníš nebo opravíš vadu, která je způsobena genetikou nebo něčím jiným. ale za to, že něco zašiješ, nezpůsobíš uzdravení. Tělo se pak musí zotavit, uzdravit. Uzdravení tedy vždy přichází od Boha. Neodepisujme svět medicíny, protože i ten zde má své místo. A dovolím si tvrdit, za chvíli tu budeme mít několik citátů týkajících se medicíny, že i medicína má své místo. A půjdu tak daleko, že řeknu, že i něco, co je ve vyšší míře škodlivé, může mít své místo. Například v duchu proroctví se například dočteme, že některé věci, jako je káva nebo černý čaj, jsou škodlivé, protože obsahují kofein. Při krátkodobém užívání však mohou být léčivé. Tedy i u léků některé léky mohou mít při dlouhodobém užívání škodlivé účinky, ale krátkodobé užívání může být opodstatněné, například anestetika.
Správně, anestetikum tě také může zabít.
Jo.
Ale krátkodobě je to někdy nezbytné.
Ano, krátkodobě, ale nechtěl bys si na to zvyknout. A u léku se stává, že jsou lidem předepisovány doživotně, i když mají škodlivé účinky. Zatímco pokud se zabýváš příčinou problému, můžeš najít lepší způsob. O tom to je. Jak se mé srdce trápilo, když jsem viděla duše, které přijímaly nabízené výhody, aby se přidali k těm, kdo bojovali proti Bohu. Jakmile jednou přijmou návnadu, zdá se, že je nemožné zlomit kletbu, kterou na ně Satan seslal, protože nepřítel rozvíjí vědu o podvodu stejně jako v nebi. Používá lidské nástroje, aby pokračoval ve své práci s jinými lidmi. Dnes pracuje s lidmi tak pilně, že stále znovu a znovu vítězí. Jakmile lidi přiměješ, aby se připojili k nějakému trendu, ať už v duchovním smyslu, ale i v chemickém smyslu, pak se mohou chytit návnady.
Jo, a proto bych rád doplnil to, co jsem řekl dříve, že lékaři ani nemusí chtít někomu úmyslně ublížit. Ale jakmile si začnete uvědomovat, že data ukazují, že dochází k poškození zdraví, musíte se rozhodnout, zda přijmete to, co říká Satan, a budete pokračovat jako dosud, nebo zda řeknete, mýlil jsem se, protože právě na to se podíváme. Řídí se tito lidé tím, co jim věda skutečně říká?
Vezměme si tento citát z vybraných poselství. Léky nikdy nevyléčí nemoc, pouze změní její formu a umístění. Příroda je sama o sobě účinným obnovitelem, který by mohl lépe plnit svůj úkol, kdyby byl ponechán sám sobě. Toto privilegium je jí dopřáno jen zřídka. Pokud si narušená příroda pomůže sama a nakonec velké části splní svůj dvojí úkol, takže pacient zůstane naživu, je to zásluha lékaře. Pokud však příroda selže ve svém úsilí vypudit jed z těla a pacient zemře, bude to označeno za podivuhodný čin prozřetelnosti. Kdyby však pacient včas ulevil přetížené přírodě a uvážlivě používal čistou měkkou vodu, nemuselo dojít k úmrtí způsobenému léky. Pokud však pacient zároveň nepociťuje nutnost přísně dbát na stravu, může mít vodoléčba jen malý účinek. Jinými slovy, Martine, někdy existují vhodnější způsoby léčby. Rozumné užívání vody, o kterém jsme již hovořili, a které očišťuje tělo od nečistot, je prospěšnější než jakékoliv léky, které do těla napumpuješ. Ve světě, kde je lékem na všechno pilulka, se samozřejmě zanedbává prevence nemocí prostřednictvím pečlivého stravování.
Jo, prevence se v dnešní době provádí pomocí léku. nikoli prostřednictvím stravy.
Přesně tak. Pokud ti však záleží na tvém těle a pokud je tvou filozofií zbytečně nezatěžovat své tělo věcmi, které jsou potenciálně škodlivé, měl bys mít právo dělat to, k čemu tě vede tvé svědomí. Nedávno jsme tu měli známý případ, kdy Djokovic nesměl hrát tenis na některých místech a na jiných ano, například ve Wimbledonu. Nepropaguji zde názor, že bychom měli být sportovními fanatiky, ale docela mě potěšilo, když vyhrál Wimbledon. Ne proto, že vyhrál, ale kvůli svému přístupu.
Ano, a to znamená, a jde o to, že to může být opět předzvěst toho, co přijde. Jde o to, jak se k tobě chovají.
Jak se k tobě chovají. Dobře, pro začátek se podívejme, co říká Djokovic, pak přejdeme k vědě. Nakonec. Jste ochoten vzdát se šance stát se statisticky nejlepším hráčem, který kdy chytil raketu, protože máte silný názor na toto očkování? Ano. Jsem na to připraven. Ale pokud to znamená, že přijdete o French Open, je to cena, kterou jste ochoten zaplatit? Ano, je to cena, kterou jsem ochoten zaplatit. Pokud to znamená, že letos opět přijdete o Wimbledon, je to cena, kterou jste ochotni zaplatit? Ano. Proč? Proč? Protože principy rozhodování o mém těle jsou důležitější než jakýkoliv titul nebo cokoliv jiného. Říkám, že každý má právo říkat nebo dělat to, co sám uzná za vhodné. Martine, to bylo velmi hluboké.
V tomto ohledu s ním stoprocentně souhlasím.
Já také souhlasím s ním na 100%. A v tomto konkrétním případě to nemá žádný náboženský podtext. Je to prostě zdravý rozum.
A to je v dnešní době docela nedostatkové zboží.
Velmi to chybí. A to zejména tehdy, když se používá nátlaková taktika, jako v jeho případě. Byly tam velmi silné nátlakové taktiky, ale Djokovic byl ochoten zaujmout tento postoj a to je něco, co bude muset udělat každý, protože jednoho dne budeš muset stát před soudcem a odpovídat se za svůj názor. Ne za názor kolektivu.
To je nesmírně důležité.
Víme také, že ve světě sportu se dějí velmi zvláštní věci. Jak jsme viděli například v případě Djokoviče, pokud se nepodřídíš pravidlům, je ti zakázáno účastnit se těchto vysoce prestižních sportovních aktivit, protože je třeba varovného příběhu, aby obyčejní lidé věděli, že to myslíš vážně, že?
Ano.
Dobře. Ale když se podíváš na důsledky, lidé popírají důsledky, ale statistiky ukazují, že je již nemůžeme popírat. Dokonce i tváří v tvář důkazům, že celá záležitost s očkováním je spojena s vážným poškozením zdraví a byla odsunuta stranou a ignorována. Podívejme se na některé informace, které lze o této záležitosti nalézt. Molly Whiteové bylo 20 let a byla vycházející hvězdou ženského fotbalu. V boxu není nic k vidění. Také z The Belfast Telegraph, mladý boxer, který náhle zemřel, měl nakažlivý úsměv a dobrosrdečnou povahu. V cyklistice, rugby, fotbale, boxu není nic k vidění. 37-letý, 30-letý, 20-letý, 19-letý, fit, zdravý, ve špičkové kondici a mrtvý. Ale není tu nic k vidění. Před několika měsíci jsem si myslel, že by tu mohlo být něco k vidění, když všichni ti sportovci najednou umírají. A teď mě kvůli tomu vyšetřuje Ofcom, takže bych tu chybu rozhodně nechtěl opakovat. Přesto, jak jsme již uvedli, v kanadské provincii Alberta není hlavní příčinou úmrtí rakovina nebo demence, ale neznámá příčina. úmrtí z neznámých příčin. Zde vidíte, jak to bylo, jen 500 v roce 2019. O dva roky později je to 3,5 tisíce úmrtí. Neznámá příčina se nyní šíří do dalších provincií. Podívejte se na to. Nadměrná úmrtnost 25 až 54 letých mladých Američanů a Američanů středního věku. Děje se něco ve třetím čtvrtletí roku 2021? To byl vlastně vrchol očkovacích mandátů v Americe, kde se museli nechat očkovat lidé v různých profesích, od zdravotníků po servírky na Manhattanu, aby si udrželi práci a kupodivu se to shodovalo s masivní nadúmrtností lidí v nejlepších letech. Ale řekněme si všichni společně, korelace není příčina. To je dispoziční věta. Podobný obrázek jsme viděli i v Evropské unii. Zde je nejnovější zpráva z Eurostatu. Marně budete hledat v bulharských novinách v očekávání, že narazíte na náhlé úmrtí z neznámé příčiny, ale ta tmavě červená barva zde představuje nejhorší země s nadúmrtností nad 15%, Estonsko 16,2%, Španělsko 16,7%, Portugalsko má nadúmrtnost 23,9%, tedy více úmrtí než obvykle. Víte co, chlapci a děvčata, podívejme se také na míru očkování v Evropě. Toto je přehled zemí, tak se na to podívejme. Nejméně očkovanou zemí v Evropě je Bulharsko, které má také nejnižší nadměrnou úmrtnost. Nejvíce očkovanou zemí v Evropě je Malta, která není zahrnuta do statistik nadměrné úmrtnosti, takže přejdeme k druhé nejvíce očkované zemi v Evropě, Portugalsku. Mají nejvyšší nadúmrtnost v Evropské unii. Země s nejnižší proočkovaností má tedy nejnižší nadúmrtnost a země s nejvyšší proočkovaností má nejvyšší nadúmrtnost. Ale nyní všichni řekněme dohromady, korelace není příčinná souvislost. Pojďme si o tomto videu něco říct. Nemluvíme o nadměrné úmrtnosti na samotné onemocnění. Mluvíme o nadměrné úmrtnosti očkovaných osob. A je zřejmé, že v zemích s nejvyšší mírou pro očkovanosti je nejvyšší míra náhlých úmrtí z neznámé příčiny nebo kolapsu. Už jsme to říkali dříve. Zažili jsme tenisové turnaje, ze kterých museli náhle odstoupit celé zástupy lidí ze zdravotních důvodů, což se za mého života ještě nestalo. A to už nejsem mladý muž. Ale příčinou samozřejmě není očkování, jak sarkasticky poznamenal. Nelze na něj aplikovat kauzalitu, protože je tak vágní. Ale je to tak zřejmé, že by to měl vidět každý.
Víš, a je to, jak jsme již řekli, je to logické.
Jo.
Má to logiku, pokud máš určité scénáře a jeden jediný jmenovatel a chceš ho odsunout stranou, protože není dost dobrý?
Není to dost dobré. Zde je zajímavý graf, tato černá čára je skutečný počet očkování. Modrá čára je počet lidí, kteří skolabovali. Mluvíme zde o sportovcích. A zelená čára je počet úmrtí. Po očkování zde vidíme náhlý nárůst kolapsy a syndrom náhlého úmrtí. Následovaly samozřejmě posilovací dávky a po nich zde opět vidíme nárůst. To je docela děsivá informace. A existuje nějaká souvislost? Kontroloři faktů to budou popírat, ale tento graf mluví sám za sebe.
Ne, jak jsme četli v citátu na začátku, když vám data začnou ukazovat, co se děje, nemáte na výběr.
Ano, máš naprostou pravdu. Tady je další diskuze. Také na GBN News. Je zajímavé, Martine, že se jim nepodařilo toto video z YouTube odstranit. Protože to, co se tam píše, nemůžete popřít, že? To je ten problém.
Přesně tak, je velmi zvláštní, že cenzurují mnohé lidi, jako jsme i my, a přesto stále fungují.
Jo, podívejme se na to. Německá vláda nedávno zveřejnila údaje o závažných nežádoucích reakcích na očkování vakcínou covidu. Vážným onemocněním se myslí natolik vážné, že vás může dostat do nemocnice. Říkali, že je to 1 z 5 000 dávek. Pozor, nejde o lidi, ale o dávky, takže pokud se hlásíte na 5. očkování, no, můžete si to spočítat. Deník Berliner Zeitung spočítal, že každý 1667. Němec, který dostal posilovací dávku, měl vážné vedlejší účinky. Za normálních okolností by to stačilo k tomu, aby byl lék stažen z oběhu, ale v tomto konkrétním případě tomu tak zjevně není. O tom a dalších nejnovějších informacích o vakcínách na COVID si s náma přišla popovídat bývalá patoložka National Health Service, doktorka Claire Craigová.
Ale v Německu dělali také průzkumy, takže kromě systému, kde se to hlásilo, aktivně zjišťovali, co se děje se skupinami lidí. Jeden z jejich průzkumů se týkal 550 tisíc lidí.
Ano.
To je obrovské číslo, 500 000 lidí. Po očkování zjišťovali, co se s nimi stalo. Po vakcíně Moderna společnosti Pfizer se závažné nežádoucí účinky vyskytly u 1 z 500 osob. Po vakcíně AstraZeneca u 1 ze 142 osob. Skutečné údaje z klinických studií, údaje z klinické studie společnosti Pfizer zaznamenaly dalších 15 očkovaných osob, u nich se vyskytly závažné nežádoucí účinky, což je 1 osoba z 1400. Tito lidé byli buď hospitalizováni, nebo se u nich stala událost, která jim změnila život, nebo je ohrozila na životě. Tyto velmi závažné případy jsou jen špičkou ledovce.
Královna právě vyznamenala Národní institut zdraví Jiřího Křížem za očkovací kampaň. To je něco velmi vzácného. Proč vláda stále prezentuje vakcíny jako něco úžasného?
Tito lidé na vedoucích pozicích se přesvědčili, že zachránili miliony životů. A to částečně tím, že napodobili model, hádejte odkud, z imperiálních zemí. Ale také tím, že se velmi podrobně podívali na data a rozhodli, že u očkovaných lidí je méně úmrtí na jeden případ. Ale když se podíváte na celkový obraz, řeknete si, dobře, podívejme se nejprve na to, kolik úmrtí se v průběhu času nahromadilo. Na celém světě je patrný rozdíl v počtu úmrtí na COVID. Zvyšuje se před očkováním. Po zavedení vakcín by se měl tento sklon snížit, protože by to mělo mít vliv, ale tento sklon se prudce zvyšuje. Pokud se podíváte na počet úmrtí v poměru k počtu nahlášených případů, zjistíte, že je velmi vysoký, protože jsme nezachytili všechny případy. Testovali jsme pouze v nemocnicích a zařízeních pro seniory. A pak, jak jsme testovali stále více a více, počet úmrtí klesal a stal se dokonale plochou vodorovnou linií na všech kontinentech. A tato vodorovná linie trvale pokračovala v prvních dnech očkování. A pak dochází k postupnému poklesu, když přijde Omikron. Protože víte, když přijde Omikron, vidíte v údajích, že očkování nemá žádný účinek.
Martine, očkování nemá žádný účinek? Žádná změna? Jinými slovy, máme co dočinění s normálním jevem, jako je těžká chřipka a takzvaný život zachraňující lék? Vakcína tuto křivku vůbec nezměnil?
Vůbec ne. Cyklus pokračuje jako obvykle.
Dobře. A tyto údaje, které se objevují, je třeba podrobně prozkoumat. Doktor McCullow už nepatří pro svou přímočarost k nejoblíbenějším lidem na světě. Ale věřím, že nám má co říct, a tak mu budeme naslouchat.
Ano, stále má velký vliv, stále jedna s vládami, senátory a tak dále.
Jo. Rochelle Valenská, ředitelka CDC Centra pro kontrolu a prevenci nemocí, povstala a řekla, CDC se dopustila závažných chyb a musí se k ním přiznat. I mě kontaktovala zpravodajská média, několikrát jsem byl ve Fox News, zeptali se, jakých chyb se CDC dopustila. A bylo jasné, že doporučení CDC jsou nestabilní, rozporuplná a přesto diktátorská. A víme to, protože když jsme se dostali do bodu, kdy jsme museli nosit masky v letadlech, musel federální soudce na Floridě rozhodnout, že CDC nemůže nařídit Američanům nosit masky v letadlech. Můj názor je, že CDC nikdy neměla vydat žádná doporučení nebo pokyny k omezení šíření nemoci. Omezování šíření nemoci je v kompetenci lékařů a dalších osob, které se starají o pacienty. Nebyly nalezeny žádné důkazy, které by podporovaly veřejné nošení masek, dezinfekci rukou nebo společenský odstup, nic takového. CDC nikdy nemělo vydat žádná doporučení nebo pokyny, které by povolovaly nouzové použití vakcín. CDC stanoví obecný očkovací kalendář pro děti, ale byly mimo svou ligu a obě tyto věci. A jaká katastrofa to byla pro Ameriku jen pár dní poté, co to všechno začalo. CDC přišla s novými doporučeními, aktualizovanými na základě tehdejších poznatků. Nedávno v jednom podcastu moderátorka prošla jednu z mých standardních přednášek nazvanou 5 pravd o covidu a porovnala ji s nejnovějšími doporučeními CDC, což bylo ohromující. 5 pravd o covidu v podstatě říká, že není žádný rozdíl mezi plně očkovanou a neočkovanou osobou, pokud jde o testování a přenos viru nosem. Jedno od druhého nelze rozeznat. Mají stejnou virovou zátěž, jsou stejně nakažliví, jsou víceméně stejně náchylní k nákaze tímto virem. A tak nyní máme situaci, kdy neexistuje absolutně žádný vědecký základ pro to, aby někdo musel být očkován nebo dostat posilovací dávku. Nyní mají k dispozici údaje z Ontária a 9 z 10 lidí, kteří zemřeli na COVID-19, bylo plně očkováno. O tomto očkovacím programu jsme slyšeli v podstatě 3 nepravdivá tvrzení. Prvním bylo, že vakcína zastavuje infekci. Pokud se necháte očkovat, nemůžete to dostat. To bylo rychle vyvráceno. Během roku 2021 byly hlášeny tisíce případů. CDC od tohoto tvrzení v květnu 2021 ustoupilo a dobře udělalo, protože tyto případy už ani nesledujeme. Jejich příliš mnoho. Druhým nepravdivým tvrzením bylo, že vakcíny v podstatě blokují přenos infekce. Valensky musel v létě 2021 vystoupit a říct, očkování nezabrání přenosu infekce. Plně očkovaní lidé ji šíří dál, děje se to na svatbách, na plavbách, na lodích a poslední nepravdivé tvrzení bylo toto, Alexi. Pokud se necháte očkovat, čeká vás cena útěchy, budete mít snadnější průběh, nebudete hospitalizováni a nezemřete. Že očkování nesnížilo počet hospitalizací a úmrtí, nikdy se nepodařilo provést randomizovanou studii, v níž by hospitalizace a úmrtí byly primárním koncovým bodem, který by vakcína snížila. Údaje z Kanady, Velké Británie, Izraele, Evropy, Jihoafrické republiky a Austrálie jasně ukazují, že pokud jde o plně očkovaní, kteří dostávají COVID-19, jsou na tom ve skutečnosti mnohem hůře než ti, kteří očkováni nejsou. Toto jsou frekvence. K naprosté většině úmrtí dochází první, druhý nebo třetí den, Alexi. Je to velmi rychlé. Podívejte se na tyto 100 000 hospitalizací. 8744 případů myokarditidy. Ke každému z nich zavolá ředitel CDC kardiologa. Ředitel CDC mi zavolá, společně projdeme informace a dojdeme k závěru, že jde o myokarditidu. To znamená poškození srdce, zdá se, že je nevratné, zejména u mladých lidí. Je známo mnoho případů, kdy zánět myokardu skončil smrtí a vidíme případ za případem, kdy sportovci umírají přímo na hřišti. Flavio Carigiani publikoval studii a tak jsem se to rozvěděl. Dochází k tomu, že se do srdce dostane spike protein, to prokázali kolegové v Německu, který způsobí zánět a jizvení a příval adrenalínu během cvičení pak vyvolá náhlou srdeční smrt, které dnes říkáme syndrom náhlé smrti u dospělých, když se to stane lidem mimo atletiku. A je to jeden člověk za druhým. Ale si to ti teda povím. Syndrom náhlého úmrtí dospělých. Zastánci očkování tvrdí, že jde o smrt bez příčiny. Ve Spojených státech je příčina úmrtí vždy velmi dobře známá. 40% tvoří srdeční choroby, 40% známé rakoviny a 20% ostatní příčiny. Ve Spojených státech jsme nikdy neměli velké procento nevysvětlitelných úmrtí až dosud. Na některých místech v některých oblastech Spojených států je hlavní příčina úmrtí neznámá. Jediným novým faktorem, který se v Americe objevil, je tato vakcína. Marti, nemyslím, že to, co říká, je zcela jasné. Je k tomu co dodat?
Ne, jen zopakuji, že pokud si vezmeš ten první citát, který jsme četli, pak stojíš před rozhodnutím, když vidíš všechny tyto údaje.
Ano, máš na výběr, rozhodně. Zde máme graf, který pochází z oficiálního zdroje, britského vládního úřadu pro národní statistiku. Snažíme se být opatrní při této konverzaci a vycházíme z oficiálních údajů a ne jen z něčích názorů.
Ne, a respektovaná osobnost, jako je doktor McCullough, která hovoří o závažných údajích, jež vyšly najevo.
Podle britské vlády zemřel v Anglii každý 246. očkovaný člověk do 60 dnů od očkování proti COVID-19. Mezi očkovanými je relativně málo úmrtí na COVID, jak vidíme zde. Úmrtí u očkovaných osob, která nesouvisejí s COVID-19, těch je poměrně hodně. A všechno úmrtí po očkování dohromady jsou také velmi vysoké číslo. Ale tady je statistika, podle níž jeden z 246 očkovaných zemřel do 60 dnů po očkování na COVID. A to si vezměme na paškál. Řekněme, že vaše dítě navštěvuje školu s 500 žáky. A oni vám řeknou, že zavádějí očkovací program, že všechny děti budou očkovány a že to bude v ten a ten den. A připrav se na to, že do měsíce nebo dvou dvě děti v důsledku toho zemřou. Nechal bys své dítě očkovat?
Já ne, ale ví, kde je problém? Řeknou ti, že přínos tohoto očkování převáží nad smrtí dvou dětí.
Dobře, jen pro případ, že je to pravda, protože to je jejich mantra. Ale je tato mantra prokázána?
Ne, vůbec ne.
Ne, tato mantra nebyla prokázána, je to čistá spekulace.
Propaganda.
A propaganda, že budeš mít mírnější příznaky, nebudeš mít problémy, nebudeš mít to či ono, ale data ukazují něco jiného, že? Už jsme o tom mluvili. Nejsem očkovaný a očkovat se nenechám. Mám na to stejný názor jako Djokovic. Mám proto morální důvody. Ale také mám celou hromadu vědeckých důkazů, které můj postoj podporují. To neznamená, že jsem proti těm, kteří se rozhodli nechat se očkovat, nebo že se od nich distancuji. Pomáhejme si navzájem, protože všichni jsme prošli touto těžkou situací a všichni jsme byli vystaveni neuvěřitelné propagandě. Pomáhejme si navzájem, snažme se přijít na to, jak tyto věci zmírnit.
Přinejmenším se shodneme na tom, že když už se tyto údaje objeví, nelze s nimi manipulovat tak, aby vyhovovali oficiální verzi.
Přesně tak. Tady je další článek. Je zde expose a píše se v něm, že zatímco jste byli rozptilováni bitvou o premiérský úřad, britská vláda vydala zprávu, která potvrzuje, že 9 z 10 lidí, kteří v posledních 12 měsících zemřeli na COVID-19, bylo plně očkováno. Není to děsivé?
Ano, myslím, že ano.
Dobře, úmrtí na COVID-19 v Anglii podle stavu očkování od 1. června 2021 do 31. května 2022, zdrojem je Britský úřad pro národní statistiku, neočkovaní 4635, očkovaných 25280. Lidé umírají. Ale když se podíváme na některé statistiky, je tato úmrtnost vysoko nad normálem. Jediným novým faktorem, o kterém víme, je očkování.
Je děsivé, když stále chtějí manipulovat s údaji, které vyjdou najevo.
Nebo je odstrčte stranou. Dobře, stále říkají, že musíme naslouchat vědě.
Ano.
Právě jsme ukázali, co říká věda, ale oni to nechtějí slyšet, že?
Ne, a o to jde. Opět máte na výběr. Jako lékař, jako prezident země, když se tyto údaje objeví, musíte se rozhodnout.
Dobře, je tedy zřejmé, že zatím musí být nějaká jiná agenda. Mohou být lidé tak vtaženi do určitého myšlení, že ani data nezmění jejich názor? Jedním z našich oblíbenců je samozřejmě doktor Fauci, který je velmi úzce spojen s jezuity a zjevně má jezuitské smýšlení, takže si poslechněme, co řekl a co má na srdci. A uvidíme, jak se bude pohybovat mezi různými scénáři.
Ano, podíváme se, zda skutečně berou v úvahu údaje, nebo ne.
Jo, poslechněme si to. Pokud kritizují vědu, nikdo nebude vědět, o čem mluví. Ale pokud namíří své zbraně na Tonyho Fauciho, lidé si je spojí s tváří s osobou. Je snadné kritizovat, ale ve skutečnosti kritizují vědu, protože já ji zastupuji. Takže pokud se snažíte útočit na mě jako na veřejného zdravotníka a vědce, ve skutečnosti neútočíte jen na doktora Anthonyho Fauciho, ale i na vědu. Pro celou skupinu lidí jsem ten špatný, protože představuji něco, co jim vadí. Říká se tomu pravda. 2 týdny měla chřipku, měla by se nechat očkovat proti chřipce? Ne, pokud má chřipku 2 týdny, je chráněna nejlépe, jak může být, protože nejlepší očkování je, když jste sami nakaženi. Pokud má opravdu chřipku, očkování proti chřipce rozhodně nepotřebuje. Pokud má skutečně chřipku. Takže by ji už neměla dostat? Nepotřebuje to, protože nejúčinnější očkování je, když se člověk sám nakazí. Když se lidé nechají očkovat, mohou se cítit bezpečně, že se nenakazí.
Doktor Fauci říká, že má opět covid, po druhé během 2 týdnů.
Začalo mi být velmi špatně, mnohem horší než poprvé. Pokud jste udělali správnou věc a nechali jste se očkovat, zasloužíte si svobodu a bezpečí před COVID-19. Dnes ráno jsem zjistil, že mám také pozitivní test na COVID-19. Pokud máte tato očkování, jste v pořádku. COVID-19 nedostanete. Ahoj lidi, předpokládám, že jste to slyšeli. Dnes ráno jsem měl pozitivní test na COVID. Pokud se necháme očkovat, můžeme získat kolektivní imunitu. Pak můžeme exponenciální šíření zastavit.
Miliardář a zakladatel Microsoftu Bill Gates měl pozitivní test na COVID-19, přestože byl proti nemoci plně očkován a dostal posilovací dávky. Padouchem je zde COVID, pokud se všichni nenechají očkovat.
Jako prakticky všichni ve Washingtonu se Nancy Pelosiová nechala několikrát očkovat vakcínou na COVID, protože je na rozdíl od vás dobrý člověk. Přesto, a to je pro ty z nás, kteří věří ve vědu, docela ohromující, Pelosiová nyní tvrdí, že i tak měla pozitivní test. Jak to funguje? Jsem plně očkován a to mě uklidňuje.
COVID zmařil kampaň vůdce opozice Anthonyho Albanese. Jeho kolegové z laboristické strany to označili za nevyhnutelné. Nečekala jsem, že mě to tak ohromí. Vlastně a je to trochu trapné, jsem dokonce uronila pár slz, protože jsem viděla, že teď máme na Novém Zélandu konečně něco, co může každého ochránit před COVID-19. Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová měla pozitivní test na COVID-19.
Rád bych využil této příležitosti a připomněl Kanaďanům, nechte se prosím očkovat.
Nejdůležitější je nechat se očkovat, nejen pro sebe, ale i pro své okolí.
A věřím, že jsem příkladem toho, proč je důležité nechat se očkovat a chodit na přeočkování. Nechte se očkovat!
Skutečné dosažení kolektivní imunity bude trvat celé léto a možná až do podzimu. To znamená očkovat 70-80% Američanů.
Jak se díváte na to, že řada lidí nyní vidí, že to prezident dostal a všichni tito lidé jsou plně očkovaní, mají posilovací očkování a tak dále a přesto ho dostávají. 20% neočkovaných Američanů se na to může podívat paní doktorko a říci, proč bych se s tím obtěžoval. Co byste jim řekla?
Pokud jste na jihu a jste uprostřed této vlny, zachrání vás Paxlovid. Ale až se dostaneme přes tuto vlnu v období klidu, měli byste se nechat očkovat a dostat také posilovací dávky, protože věříme, že vás to ochrání, zejména pokud je vám více než 70 let. Věděla jsem, že toto očkování vás před nákazou neochrání. Myslím, že jsme očkování příliš zdůrazňovali a lidé se pak obávali, že neochrání před závažným onemocněním a hospitalizací, ale bude dále. Ale přiznejme si, že 50% lidí, kteří zemřeli na Omikron, bylo starších a očkovaných.
Martine, myslím si, že logika se vytratila.
Něco tu musí být špatně, protože ten poslední člověk, pokud dokážeš dát tolik protikladů dohromady v jedné větě, pak nevím, jak, proč, ani nevím.
A Fauci, nejlepší, co můžete udělat, je tuto nemoc dostat. Pak nebudete potřebovat očkování.
Jen ne.
A pak se nechá očkovat a následně onemocní.
Nechte se očkovat, abyste se zbavili covidu a neonemocnili jim. A pak dostanou covid, ale přesto nejlepší způsob, jak se vyhnout covidu, je nechat se očkovat.
To, co říkají, je naprosto nelogické. Dobře, buď se tedy svět zbláznil, nebo se šílenství stalo novou normou.
Myslím, že s tímto šílenstvím má hodně společného velký reset.
Dobře, Martine, vraťme se k základům. Zdá se ti, že data, vědecká data a logika autority působí nějakým dojmem?
Ne.
Ne. Opakovaně jsme si ukázali, že jejich slova nemají žádnou logiku, přesto se drží své mantry.
Přesně tak. Od toho, co říkají, se neodchylují ani opíť.
Z oficiální verze. Existuje nějaká další agenda?
Věřím, že ano.
Podívejme se na to. Zde je zajímavý tweet. Rochelle Walensky, MD, ředitelka CDC. Údaje opakovaně prokázaly, že dodržování očkování proti COVID-19 poskytuje ochranu před závažným onemocněním a úmrtím na COVID-19. Právě jsme viděli přesný opak.
A slyšeli jsme, že doktor McCullough řekl, že Walensky řekl, že je mnoho věcí, za které se musí CDC omluvit.
Přesně tak. Další informace o tom, jak dodržovat očkování proti COVID-19. Jakákoliv strategie řízení pandemie, která se spoléhá na imunitu vůči přirozeným infekcím COVID-19, je chybná. Uvádí se v prohlášení podepsaném současným ředitelem CDC. Ano, stejný člověk, který vede CDC a který nám nyní říká, abychom nerozlišovali mezi očkováním a přirozenou infekcí. Nás na začátku pandemie varoval, že jakákoliv strategie je omezení pandemie, která se spoléhá na přirozenou infekci, je chybná. Opět, máme v podstatě stejné prohlášení, jako bylo Fauciho. Pokud jste nemocní, vakcínu nepotřebujete. To je to nejlepší, co se může stát. Martine, kdo nám dal imunitní systém?
Byl to Bůh.
Bůh nám ho dal. A dal nám zdravý rozum. Nebo snad dal některým z nás zdravý rozum. V tom případě, a jak jsme viděli, léky nikdy nemohou léčit, mohou proto pouze vytvářet podmínky. Ale jasně jsme viděli, že zde proto žádné podmínky vytvářeny nejsou, protože očkovaní mají ještě větší problémy než neočkovaní. To říkají oficiální statistiky. Jedná se o takzvaný důkaz v kole nejvyššího řádu.
Musí tedy existovat nějaký jiný důvod, proč to tvrdí?
Ano, otázka není zní. S těmito údaji, které vyšly najevo, s těmito oficiálními údaji, které jsme ukázali, říkají, podívejme se na to znovu, nebo se očkování dále prosazuje?
Dělají přesný opak a ještě více to posouvají.
Ještě víc, zdá se, že nehodlají ustoupit, spíše ji však odsunuli do roviny hyperboly. Podle údajů agentury Bloomberg bylo za rok od zahájení největší očkovací kampaně v historii podáno více než 12,6 miliardy dávek ve 184 zemích. Poslední hodnota činila zhruba 8,47 milionů dávek denně. Jedná se o největší kampaň v dějinách, která nevykazuje žádné známky oslabení. A to ani navzdory informacím, které se dostávají na světlo. Zde je mapa očkování ve světě. Bylo podáno více než 12,6 miliardy dávek, což je 161 dávek na každých 100 lidí na světě. Martine, tohle je obrovská kampaň.
Ano, a je to více než 1,5 dávky na osobu.
Jo. Jediným kontinentem, který se zdá být těchto informací ušetřen, je Afrika. Očkovací kampaň nezastaví. Bude pokračovat bez ohledu na to, co říká věda. Je to tak?
Na severní polokouli ji posouvají na podzim a na zimu. To bude další z největších očkovacích kampaní.
Martine, tento videoklip je velmi zajímavý. Týká se názoru Susan Mikeyové, která byla právě jmenována předsedkyní výboru Světové zdravotnické organizace pro chování. Jinými slovy, jak se vypořádat s chováním lidí. Jinými slovy, pokud jsem proti jejich ideologii. Jak se vypořádají s člověkem, jako jsem například já? Nebo s člověkem, který má jiný názor na to, co se děje? A jaké lidi na tyto pozice dosazují? To je velmi důležité.
A podíváme se také, zda je Světová zdravotnická organizace jen nějakou malou známou organizací.
Ne, protože v podstatě celý svět se zavázal, že ať se rozhodne jakkoliv, zbytek světa to udělá.
Ano, mají zuby.
Ano, mají vliv. Rozhodně. To je velmi zajímavé, Martine, tak si poslechněme, co říká. A má velmi vyhraněné názory, například na nošení roušek. O rouškách existuje spousta údajů, publikovaných údajů o jejich škodlivých účincích a prakticky žádných pozitivních účincích, že? Zastávají však přesně opačný postoj. Poslechněme si, co říká. Podle mého názoru je to dost hrozné. Je tu jedna věc, kterou musím zmínit. Jistě o tom víte, protože to bylo mnohokrát zmíněno v britských médiích. Souvisí to s vašimi politickými názory a vy víte, na co se vás zeptám. Byla jste členkou komunistické strany asi 40 let, stále jste její členkou a víme, že v komunismu v podstatě všechno řídí stát. Když se podíváme na komunistické země po celém světě, vidíme, že jsou to extrémně dominantní společnosti s řízením zhora dolů, které vládne. A já bych jen rád věděl, a tuto otázku pokládám jménem těch, které zajímají vaše politické názory. Pokud vaše politické názory skutečně udávají tón vašemu chápání kontroly, nejde jen o lékařské argumenty, ale máte určitý politický sklon chtít, aby stát lidem nařizoval, co mají dělat.
Přišla jsem do vašeho programu jako vědec. Stejně jako všichni lidé, kteří do vašeho programu přicházejí jako vědci. Přicházejí se bavit o důkazech, relevantních teoriích, o tom, jak přistupujeme k našim vědeckým disciplínám a vy se neptáte jiných vědců na politiku. Takže budu velmi ráda mluvit o vědě, což je moje práce, a omezím se na ní.
Takže říkáte, že vaše politické názory neovlivňují váš názor na toto téma?
Říkám, že souhlasím s účastí v tomto programu jako vědec a velmi ráda s vámi budu hovořit jako vědec o věcech, na které se ptáte, stejně jako se ptáte ostatních vědců, které sem zvete.
To je férová odpověď a já vám za ní děkuji.
Do očkování jsme vkládali velké naděje, doufali jsme, že všechno změní, že ukončí pandemii, že ukončí všechny změny, které přišly do našich životů. Myslíte si, že to nebude stačit? Očkování je velmi důležitou součástí boje proti pandemii, ale je to jen jedna část. Existuje systém testování, sledování a izolace. Skutečně zásadní je kontrola hranic. A třetí věc je chování lidí. Toto chování zahrnuje sociální odstup, dobré větrání v interiéru, nošení masek a hygiena rukou a povrchu. V těchto věcech budeme muset dlouhodobě pokračovat a bude to dobré nejen kvůli covidu, ale také kvůli omezení dalších nemocí. Když říkáte dlouhodobý, co tím myslíte, profesor Komičí, jen stručně? Já myslím, že navždy.
Proto je důležité, že byla 40 let členkou komunistické strany, protože zřejmě, alespoň pro ty, kteří toho moc nevědí, o Susan Mikhaelové, která, připomeňme, byla právě jmenována předsedkyní skupiny behaviorálních vědců při Světové zdravotnické organizaci. Zde vidíte oficiální název, technický poradní tým pro behaviorální znalosti. Záleží na tom, protože tato žena věří, že tato nařízení by měla zůstat v platnosti navždy a komunisté samozřejmě věří ve stát a jeho moc. Domnívají se, že stát by měl mít hlavní slovo v organizaci společnosti. Další věc, kterou chci říct, je, že muž, který byl předsedou tohoto výboru Světové zdravotnické organizace, před ní byl Američan. Za Obamy vedl Sunsteinův informační úřad. Zajímavé je, čemu tito lidé věří a sami nám říkají, co to je. Sunstein se objevil v dokumentárním filmu, kde hovoří o nutnosti postavit se spiklencům. V doporučeních číslo 1 a 2 můžete vidět, že hovoří o zákazu konspirátorů, o zavedení daně ze strany vlády, o finančních nebo jiných trestních opatřeních proti těm, kdo šíří konspirační teorie. Kognitivní infiltrace je podle mého názoru ještě o krok dál. Domnívám se, že naráží na ozbrojování našich myšlenek proti nám samým a našim spoluobčanům. Jak byste pomocí kognitivní infiltrace udělali z lidí zbraně proti jiným lidem? Vysvětlíme si to. Vzpomeňte si na větu, držte se opatření proti očkování, abyste nezabili svou babičku. Tady ve Velké Británii jsme to slyšeli, nevím, jestli byla tato fráze tak populární ve Spojených státech, ale bylo nám řečeno, že pokud porušíme tyto předpisy, o kterých Susan Mikhaelová mluvila, budeme vinni ze zabití našich prarodičů. Pokud se vám podaří využít korporátní média k šíření propagandy, protože to je ten správný název, přesvědčíte obyvatel, že porušením těchto předpisů zabijete své blízké, tak se vám podaří udělat z lidí zbraně orgánů činných v trestním řízení. Dobrovolně, aniž by je k tomu policie musela nutit, budou donášet na své sousedy. V případě potřeby dobrovolně použijí i fyzickou sílu, aby vám zabránili v zabití babičky. Kognitivní infiltrace tedy znamená, že se vám dostane do hlavy, dostane se vám pod kůži a udělá z vás zbraň a agenta státu proti vašim sousedům, vaší rodině a vašim přátelům. A právě tady začínáme vidět, že během tohoto období covidu se naši přátelé, naše rodina, naši blízcí lidé, které jsme považovali za naše přátele, začali obracet proti nám, pokud jsme nespívali stejnou písničku jako oni. Jen bych rád věděl, dá se říci, že tvrdíte, že konspirátoři by měli být zakázáni nebo finančně potrestáni za vyjadřování svých názorů na internetu, je to tak? To si nepamatuji, ten článek si moc nepamatuji, takže... Doufám, že jsem nic z toho neřekl. Řekl jste to a je to písemně zaznamenáno. Berete to zpět? Soustředím se na svou práci. Takže to neodvoláváte. Stále tomu věříte. Stále tomu věříte. Lidé by měli mít svobodu projevu. Takže v případě Sustejna i Susan Mikhaelové můžeme jasně vidět, že se snaží zvýšit moc vlády, státu, vnutit lidem proti jejich vůli jakoukoliv regulaci, kterou stát vyžaduje, ať už jde o cenzuru, protože v Sustejnově případě jde o informační operace nebo o nařízení COVID v případě Susan Mikhaelové, která nyní převzala Sustejnovu pozici. Mějme to na paměti. Vědí, že to rozbije strukturu společnosti. A to je přesně to, co chtějí, protože nezapomínejme, že nelze vybudovat něco nového, postavit znovu a lépe, pokud nejprve něco nezničíme a právě o to ve velkém resetu jde. Chtějí zničit naši důvěru v instituce, které samozřejmě řídí, a proto mohou zničit naši důvěru v ně, protože uplatňují taktiku, která je naprosto šílená. Chtějí tedy zničit naši důvěru v tyto instituce. což povede k obrovské propasti v důvěře mezi lidmi a státem. Lidé nakonec stát odmítnou, dojde k potravinové krizi, energetické krizi, krizi pohonných hmot, povede to k nepokojům, ke zločinům, k rozpadu společnosti, útočí na vše, co je lidem svaté, jak jsme právě říkali, a doufají, že rozbitím struktury společnosti dojde k úplnému zhroucení našeho finančního systému, který chtějí nahradit svým novým světovým řádem. Mimochodem, prezident Biden již pronesl projev, v němž prohlásil, že nastal čas pro nový světový řád, a v tomto projevu, jak si považoval za vhodné říci to naposledy, když se snažil vytvořit nový světový řád, měl na mysli druhou světovou válku, řekl, že musí zemřít 60 milionů lidí. V tomto projevu hovořil o dnešní době, o dnešní epoše a řekl, že vstupujeme do nového světového řádu. Není to žádná konspirační teorie, když nám pokaždé přesně řeknou, čeho chtějí dosáhnout. Nejdříve velký reset, pak budovat znovu a lépe a pak nový světový řád, což znamená jednu světovou technokratickou vládu. Martine, Michi byla členem komunistické strany. Kdo mi nalezl komunismus? Jezuité ve svých redukcích. Dokonalá kontrola státu. Jejich preferovaným systémem je však fašismus. Fašismus je také forma socialismu, kde to nevypadá tak okatě jako v komunismu, ale stále je to státem řízený systém, kde si v podstatě myslíš, že něco vlastníš, ale ve skutečnosti nevlastníš nic, takže je to podvod v podvodu. A je to velmi drakonický systém. Kdyby ses proti tomu postavil, mohlo by tě navštívit gestapo a už by tě nikdy nevidělo, že? A totéž se dělo v komunismu. Mohlo tě navštívit KGB nebo kterýkoliv ze spolků, které vznikly ve východním bloku a byly postaveny na podobné struktuře. To je jezuitské myšlení, které tě musí donutit, aby ses mu přizpůsobil, ať už jakkoliv. Říká Bible, že bude existovat nátlak? Bude vyvíjen tlak?
Ano.
Nebudeš moc kupovat ani prodávat?
Budou vyvíjet nátlak.
Ano. Dojde k násilí a poté k rozsudku smrti. A jak řekli, možná budou muset zemřít miliony lidí, ale účel světí prostředky. To je další jezuitské rčení. Myslím, že jde o čistě jezuitské myšlení. A Fauci je zřejmě jednou z jejich hvězd. Je to rozehrávač jezuitů? Nevím, jaká je jeho role. Ale ať už je jakákoliv, plní dvojnásobnou rychlostí, aby ukázal, že je pro ní kvalifikovaný.
A pokud si vzpomínáš, může se jednat o dvojitý slepý pokus.
Ano.
Protože k tomu všemu mohou přijít další volby. Hrdinou bude konzervativní strana, která celou tuhle bažinu vyřeší. A pak se kyvadlo vychýlí na druhou stranu. Ďábel má obě strany pokryté.
Dobře, vraťme se k základům. Člověk má tendenci se při poslechu těchto nesmyslů rozčilovat. Dokonce velmi rozčilovat. Ale měl bys zachovat chladnou hlavu, protože tato válka není naše válka. Je to Boží válka. Je to boj o tvou mysl. Jak se jmenuje tato naše organizace?
Konflikt myšlenek.
Clash of mind, konflikt myšlenek. Jde o rozpor v myšlení. A je velmi, velmi důležité, abychom to pochopili. Základem Boží vlády, tak říkajíc ústavy, jejího zákonníku, je 10 přikázání. Desatero. Má dvě strany. Vedli jsme o tom mnoho diskuzí. Jedna souvisí s láskou k Bohu a druhá s láskou k bližnímu. Jakákoliv forma nátlaku není láskou k bližnímu.
A pak rozhodně nemilujete ani Boha.
Správně. Takže každý, kdo říká, pokud to neuděláš, ubližuješ své babičce, je to lhář a není v něm žádná pravda. Hlavní je, že jsme viděli, že o tom lhali, že nemají data, která by to potvrzovala, ale podívejme se na to z širšího pohledu. Boží přikázání jsou láska k Bohu a láska k bližnímu, že? Kdybys měl shrnout desatero do jednoho slova, nemohl bys použít jiné slovo než slovo láska. Je to tak? Desatero je tedy shrnutím toho, co je láska. A nic z toho do těchto parametrů nezapadá. Takže je to všechno v rozporu s Boží vůlí. Protože nám Bůh dal svobodu volby, záleželo mu na ní natolik, že byl ochoten za ní zemřít. Představ si to. Martine, když se tedy podíváme na základní principy desatera a zhrneme je do jediného slova, láska. Není v nich absolutně žádný nátlak. Protože láska nemůže být spojena s nátlakem. Lásku si nelze vynutit. Láska nikdy nemůže použít nátlak. Proto Ježíš řekl, až budu vyvýšen, přitáhnu všechny k sobě. Ne, donutím je přijmout mou vůli jinak. Ďábel má zcela opačnou filozofii. A v tomto světě má svého zástupce. Šelmu. A každý, kdo chce být jako šelma, je obrazem šelmy a je jí podobný. Mají za otce draka. Budou mít otcovské myšlení a budou používat nátlak, a Bible říká, že se to stane. Proto jít s tímto trendem a říkat, že udělám vše, co je v mých silách, abych mu zabránil, znamená jít ve skutečnosti proti Bohu, protože se to stane, ať se mi to líbí nebo ne.
Říkali jsme to už mnohokrát. Když se postavíš mezi Boha a Satana, rozdělí tě to.
Ano, musí dojít ke konfliktu. Musí dojít ke střetu myšlení. A rozhodnutí, které učiníš, je osobním rozhodnutím. V tomto konfliktu musíš zaujmout stanovisko a jak řekl Luther, a my to zopakujeme, vaše volba je postavit se na stranu Satana nebo na stranu Krista. Jiná možnost neexistuje. A ty se musíš rozhodnout. Nikdo to za tebe neudělá. Ani já, ani nikdo jiný. Žádná hierarchie mi nemůže říkat, jakou mám mít volbu. Je to mezi mnou a Bohem. Podívejme se tedy, co Světová zdravotnická organizace plánuje, a to by nám mělo napovědět, zda se blížíme k proroctví nebo ne. Že?
Ano. A všechno se vrací do normálu.
Nebo se to stupňuje?
Rozhodně.
Co říká Bible?
A bude se to stupňovat.
Martine, proč to lidé nechápou?
Nechtějí to pochopit, protože se pravděpodobně bojí.
Nebo mají nějaký program a musí ho obejít. A tak skáčou od jedné filozofie ke druhé.
Pokud je všechno vedeno strachem, proč Bůh v Bibli stále říká nebojte se? Tvůj vztah s Bohem se musí srovnat.
Dokonalá víra zahání strach. Láska také zahání strach. Dobře, Světová zdravotnická organizace, otázky a odpovědi. Dohoda o prevenci, připravenosti a reakci na pandemie. Členské státy Světové zdravotnické organizace dosáhly konsenzu o zahájení celosvětového procesu přípravy a sjednání úmluvy, dohody nebo jiného mezinárodního nástroje v rámci ústavy WHO s cílem posílit prevenci pandemií, připravenost a reakci na ně. Martin, když se dívám na jejich váhavost a na to, jak navzdory vědě stále lpí na svých programech,
ano.
Říká mi to, že by bylo bezpečnější spoléhat se na zdravý rozum, který lidem vštípil Bůh, než na to, co říkají někteří z těchto jezuity ovlivněných lidí.
Přesně tak, protože si uvědomme, že předchozí Světová zdravotnická organizace vydala pouze doporučení týkající se pandemie. Nyní ti chtějí touto dohodou říci, že chtějí mít pravomoc nařizovat každé jednotlivé zemi, jak má reagovat na jakoukoliv pandemii nebo problém, který se objeví.
Martine, snad ani nemá smysl, abych říkal, co si o tom myslím. Lidé by už měli vědět, jaký bude můj názor. Co znamená úmluva, dohoda nebo jiný mezinárodní nástroj? Příkladem mezinárodních nástrojů jsou úmluvy, rámcové dohody a smlouvy, které jsou právně závazné podle mezinárodního práva. Nezdá se ti to dost drakonické?
Ano, docela kauzativní, donucovací.
Jaký je časový plán pro vypracování pandemické dohody? Členské státy zahájily druhou fázi své práce v rámci ENB v červenci 2022. Druhé zasedání ENB, které se konalo 18. až 22. července 2022, bylo přenášeno přes internet. Současný návrh bude předán koncepčnímu nulovému návrhu dohody, který bude projednán na EBIN 3 v prosinci 2022. Spěchají?
Ano, bez zastavení pokračují.
Dobře, ENB předloží své výsledky k posouzení 77. Světovému zdravotnickému shromáždění v roce 2024. Chceš mi říct, že drakonická donucovací opatření mohou být zavedena do roku 2024?
Ano, to je jejich cílem.
Dobře. Se zprávou o pokroku na 76. Světovém zdravotnickém shromáždění v roce 2023. Do roku 2024 ji tedy chtějí zavést. A pokud nebudeš souhlasit s tím, co ti řeknou, budeš ostrakizován.
Ve společnosti rozhodně nebudeš vítán.
Co by se mohlo stát, kdyby země, které se připojí k nové dohodě, neplnily své závazky? Obecnou zásadou mezinárodního práva je, že jakmile nástroj mezinárodního práva vstoupí v platnost, je závazný pro své smluvní strany a tyto strany jej musí provádět v dobré víře. Připadá mi to jako návrat do středověku. Církev promluvila, jezuité to podepsali a ty uděláš, co ti řeknou. Ať už ti to připadá logické, nebo ne. Považoval někdo, kdo žil v Německu, nacismus za logický?
Ne.
Ne?
Rozhodně ne.
Dobře. Tak to se označuje celý národ?
Ano.
Dokonce i další generace, která s tím nemá nic společného, že?
Dokonce dvě generace.
Zdá se, že je to něco, co je v lidské mysli zakořeněno. A přesto se lidé z historie nepoučí. Zopakují, co si přece vzali. Martine, když Bible říká, že se to stane a že nastane doba soužení, jaká tu ještě nebyla, pak je to přesně to, co má Bible na mysli. To, co se dělo v lokálním měřítku, řekněme v Rusku, komunismus, nebo v některém ze satelitních států, komunismus, nebo v Německu, fašismus, nebo v Itálii, fašismus, nebo maoismus, nebo cokoliv z toho. To bylo lokální, místní. Ale toto je celosvětová záležitost.
Je to tak?
Tak se dostáváme od předobrazu k naplnění. Když dojde k naplnění, znamená to, že přišlo poslední vyzvání, zatroubení na polnici. Na Sionu máme troubit na polnici. Lidé to nesmí pochopit špatně. To je jen jedna z věcí. To se týká zdraví. Zdravotní poselství je pravá ruka, že? Satan má své pravé rameno a Bůh má také své pravé rameno. Jedna věc. Jedná se o násilná opatření. K němu je však připojeno tělo, které má svou filozofii a to souvisí s náboženským uctíváním. Celá věc je otázkou poslušnosti. Jde o zkoušku tvé poslušnosti vůči systému. Ale co když to souvisí s otázkou náboženského uctívání?
Protože ten, kdo sedí u kormidla, je Satan.
Ano, a kdo je jeho agent?
Je to šelma.
Ano, šelma je jeho agentem, takže všechny tyto organizace musí být s šelmou propojeny. A můžeš si dělat, co chceš? To je filozofie OSN. Kdo byl filozofem Organizace spojených národů? Nebyl to Pierre Teilhard de Chardin? Kdo to byl?
Byl jezuita.
Ano, byl jezuita. A celá tato filozofie je protchnuta okultismem. Před mnoha lety jsem měl přednášku o OSN s názvem Okultní agenda OSN. Dnes to platí stejně jako tehdy. A není to konspirační teorie, ale fakt. Na tom pánovi, který napsal ten článek proti konspirátorům, mě zajímá, jak se vyhýbá tisku, když se ho na tyhle věci ptají. Proč?
Jistě. Ano, je velmi vyhýbavý. Dokonce řekl, že si nevzpomíná, že by to napsal.
Dobře. Tak si to ještě jednou zrekapitulujme. To je jen jedna věc, je to zdravotní problém. Mohl bys z toho udělat jedinou hnací sílu a mohl bys o tom mluvit do nekonečna. V předchozích kapitolách jsme hovořili o změně klimatu. Mohl bys z ní udělat jedinou hnací sílu nebo cokoliv jiného, politika, náboženství. Ale Martine, všechno je to jedna věc, všechno to spolu souvisí a všechno to ústí do jednoho posledního myšlenkového konfliktu. A zde musíme učinit osobní rozhodnutí. Protože pokud vzdáváš hold šelmě, klaníš se jí. A pokud se jí klaníš, budeš ztracen.
Je to smutné, ale jsou to jediné dvě možnosti.
Vyjděte z něho, můj lidé, a nepodílejte se na jejich hříších. Modleme se. Nebeský Otče, svět se řítí do katastrofy. To, co se v dějinách dělo na místní úrovni, se stalo celosvětovým. A když se to stane celosvětovým a jsou vydávána nařízení, která jsou v rozporu s tvou vůlí a tvým zákonem, vyžaduje to rozhodnutí. A já prosím, abychom učinili správné rozhodnutí. Ve jménu Pána Ježíše, amen.
Amen.